ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილომშვიდობისა, ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს 2 იანვარია, ბედობა დღე. სიკეთე, მშვიდობა და სიხარული დაგებედოთ. რაც შეეხება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან მოგესალმებით და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ორიათასათი წლის პირველ გადაცემაში შევაჯანებთ განვლილი წლის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს.
მიხეილ სააკაშვილის ხელშია, ამიტომაც მოვედი, რომ თქვა გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
ასეთი მღელვარე მოვლენებით იყო ახსავსე 2009 წელი. ბუნებრივია განვლილი წლის შეჯამებისას გვერდს ვერაულით, გვერდს ეკონომიკურ მიმოხილვას, გვერდს კულტურის სიახლეებს. ასევე შემოგთავაზებთ სპეციალურ რეპორტაჟს ერთ-ერთი ბანაკიდან, ტოლვილთა ბანაკიდან, იმის თაობაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ, როგორ შეხვდნენ ახალ წელს, რა იმედები აქვთ ტოლვილ მოსახლეობას.
ბაღები რომ მოგცეს, სამუშაო რო გამიჩდა, ეხლა ძროხაც ვიყიდე, ხო? გართული ვარ და აღარ ნერვულობ.
ასევე შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრების აქტუალურ თემატიკას. გაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ ბობ დილანის ალბომზე „შობა გულში“. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობდა. როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, გადაცემას დავიწყებთ განვლილი წლის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. 2009 წელი საქართველოსათვის პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მღელვარე იყო და შესაბამისად პოლიტიკური მიმოხილვაც გადაცემაში ყველაზე უფრო ვრცელი იქნება. ლელა კუნჭულიამ მიმოიხილა 2009 წლის პოლიტიკური პროცესები.
2009 წელი საქართველოს სხვა მოვლენებთან ერთად მასშტაბური საპროტესტო აქციებით დაამახსოვრდა. პროტესტისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ 23 თებერვალს დაიწყო და ოპოზიციური სპექტრის დიდმა ნაწილმა საპროტესტო აქციების დაწყების თარიღი 9 აპრილი დაასახელა. ითქვა, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუ კი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოსტიდან თავისი ნებით არ გადადგებოდა. პრეზიდენტი პოსტიდან არ გადადგა და აქციებიც დაიწყო. ორგანიზატორების მტკიცებით 9 აპრილს გამართულ აქციაში 130,000 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილთა რიცხვი 25,000-ს არ აღემატებოდა. პირველი მიტინგი ოპოზიციის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გახსნა თავისი ცნობილი მიმართვით „მიშა მოვედით“. შემდეგ კი შეეცადა კონცენტრირებულად ეთქვა, თუ რატომ უნდა წავიდეს სააკაშვილი.
„ჩვენ გვიჭირს სიცოცხლე, სიყვარული გვიჭირს, ჩვენ გვიჭირს მუშაობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვიჭირს, ჩვენ შენი ჩემი შვილების ახლა გვიჭირს. ვიცით იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი ერთი შემოქმედის ხელშია, მიხეილ სააკაშვილის ხელშია. ამიტომაც მოვედი, რომ თქვა გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
ოპოზიცია იმ დღეს პრეზიდენტ სააკაშვილს ულტიმატუმით მიმართა და გადადგომის გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 10 აპრილის 4 საათამდე მისცა. პასუხად ხელისუფლებამ ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს მიუღებელი უწოდა და თავისუფლი დიალოგისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. თუმცა ოპოზიციამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. ოპოზიციური ფლანგი 9 აპრილის სახელით ცნობილ საპროტესტო აქციების წარმართვისას ერთიანი იყო. 9 აპრილს აღებული სტარტით ქუჩის აქციები თბილისში რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. 21 აპრილს ილიდან საკნები ეტაპობრივად დაიდგა პარლამენტის შენობის წინ თავისუფლების მოედანზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. გადაიკეტა რუსთაველისა და კოსტავას გამზირები. ოპოზიცია და მომიტინგეები უნდობლობას უცხადებდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მის თანამშრომლებს, ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის დერეფნებში ატარებდნენ. პროტესტის პროცესი პოლიციის მიმართ სასტიკი ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. საპროტესტო პროცესში მომიტინგეთა ორი მეტად ხმაურიანი დარბევის ფაქტი გამოვლინდა. ორივე შინაგან საქმეთა მთავარი სამართველოს შენობა. პირველი იყო 6 მაისს, როდესაც პოლიციამ პლასტიკური და რეზინის ტყვიები გამოიყენა და არაერთი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთმა თვალიც დაკარგა. ოდნავ მოგვიანებით ხელისუფლებამ აღიარა რეზინისა და პლასტიკური ტყვიების გამოყენების ფაქტი, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ უკანონო არაფერი გაუკეთებია. ეს თემა დიდხანს იყო სადავო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და მასზე ყურადღება ახალმა სახალხო დამცველმაც გაამახვილა 18 დეკემბერს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას. გიორგი ტუღუშმა, რომელმაც ცოზარ სუბარისგან ომბუდსმენის უფლება მოსილება სექტემბერში გადაიბარა, გარკვევით თქვა, რომ რომ სამართალდამცველებმა 6 მაის კანონი დაარღვიეს.
პლასტიკური და რეზინის ტყუების გამოყენება შესაძლებელი გახდა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, რომელიც განხორციელდა 2009 წლის 17 ივლისს. ხოლო 6 მაისისთვის პლასტიკური და რეზინის ტყუები კანონის დაშვებული საშუალებების ჩამონათვალში არ შედიოდა.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამგვარ მოსაზრებას არც ახლა იზიარებენ, თუმცა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს 15 ივნისს ასევე შინაგან საქმეთა მთავარ სამართლოსთან მომხდარ დარბევის ფაქტთან. საუბარია აქციაზე, რომელიც სამართალდამცველებმა დაწყებიდან დაახლოებით 10 წუთში ძალის გამოყენებით დაშალეს. აქციის მონაწილეების გარდა პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს, რომლებსაც ჩამოართვეს სამუშაო ტექნიკა. ფაქტს რამდენიმე სამართალდამცველის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და უფლებამოსილების შეჩერება მოჰყვა, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები და რა თქმა უნდა ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლების სადამშელო ღონისძიებას არასაკმარისად მიიჩნევენ. პირველი შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტ შორის 11 მაისს შედგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში პრეზიდენტთან შესახვედრად ირაკლი ალასანია, სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და კახა შარტავა მივიდნენ. კონკრეტული შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა ოპოზიციისგან განსხვავებით პრეზიდენტის შეხვედრით კმაყოფილი ჩანდა.
ამდენი ძიმე გამონათქვამის, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილური ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს 11 მაისს გამართული შეხვედრის მსვლელობისას თანამშრომლობის კონკრეტული გეგმა შესთავაზა. თუმცა თანამშრომლობის ნიშნები კიდევ კარგ ახანს ვერ გამოიკვეთა. ამასობაში იყო 26 მაისი და დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სახალხო აღლუმი. მასშტაბური თავყრილობა ეროვნულ სტადიონზე საპროტესტო აქციების ერთგვარ კულმინაციად იქცა და ეს იყო ასევე ოპოზიციურ ერთობაში ერთგვარი ბზარის გაჩენის დღეც. ტაქტიკურ საკითხებზე კოლეგებთან შეუთანხმებლობის გამო ქუჩის აქციების პროცესს გამოიყო ეროვნული ფორუმი და პარტია თავისუფლება. ივნისში პრეზიდენტმა სალაპარაკოდ ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე მიიწვია. გაჩეჩილაძე შეხვედრაზე მივიდა, თუმცა მისმა გადაწყვეტილებამ გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია არამხოლოდ მომიტინგეთა, არამედ ოპოზიციის ნაწილშიც. ეს უკვე იყო პერიოდი, როდესაც თბილისის ქუჩებში თანდათან მცირდებოდა მომიტინგეებისა და საკნების რიცხვი. საავტომობილო მოძრაობა აღსდგა ჯერ კოსტავას, ხოლო შემდეგ რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გახსნა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს დაემთხვა. ჯოზეფ ბაიდენი საქართველოში 22 ივლისს უკრაინიდან ჩამოვიდა და თბილისში გამართული შეხვედრების საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე საუბარს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გაიხსენა პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება დემოკრატიის ახალი ტალღის თაობაზე და საქართველოს ხელისუფლებას, მის ოპოზიციას და საქართველოს მთელ საზოგადოებას ურჩია პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს პარლამენტის შენობაში და არა მარტო ქუჩაში. საქართველოს მთავრობის საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე, მედიის თავისუფლება განმტკიცდეს ისე, რომ მას შეეძლოს ხელისუფლების კონტროლი, გაძლიერდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე 2009 წლის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მტკიცე მხარდაჭერის ერთგვარ სიმბოლოდ აღიქმებოდა. მოდით გავიხსენოთ, რა თქვა მან 24 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას.
მე ვლაპარაკობ არა მარტო ჩემი სახელით, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელითაც. თბილისში ესტუმრობა მართლაც და გამიზნულად მოხვა პრეზიდენტ ობამას მოსკოვში ვიზიტს. სწორედ ამიტომ გეგმავდა და სწორედ ამიტომ მომცა მეც დარიგება თბილისში ვიზიტი დამეგეგმა. მე ვიცი, ბევრი წუხს და სვამ შეკითხვას, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ხარჯზე ხომ არ უნდა მოხდეს? ნება მიბოძეთ, კაფიოდ ვთქვა, რომ არა, საქართველოს ხარჯზე არ მოხდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რომ ეს შეუძლებელია. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ ორი კვირის წინ დაადასტურა მოსკოვში, ჩვენ პრინციპების დამცველი ხალხი ვართ. ხალხებმა თვითონ უნდა აირჩიონ პარტნიორები, თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი ბედი. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ მე-19 საუკუნის ცნებებისა. გავლენის სფეროების ადგილი არ არის 21 საუკუნეში. ჩვენ არ მივიჩნევთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს საერთაშორისო ვალდებულებებს, კაფიოდ ჩამოყალიბებულს, მათ შორის თქვენი ტერიტორიიდან ყველა შეიარაღებული ძალის გაყვანისა და ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულებას.
საქართველოს მიმართ გამოხატული ღია და მტკიცე მხარდაჭერის გამო წლის მანძილზე ჯოზეფ ბაიდენი და მისი ქვეყანა არაერთხელ გახდნენ კრემლის მაღალჩინოსნების კრიტიკის საგანი, განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა ექსპერტები ომის განმეორების საფრთხეზე ლაპარაკობდნენ. მოსკოვმა შეერთებული შტატები და ნატოს ქვეყნები არაერთხელ დაადანაშაულა საქართველოსთვის რევანშისთვის გამიზნული შეიარაღების მიწოდებაში. ბრალდება დასავლეთმა არაერთხელ უარყო სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა დონეზე. ბევრჯერ ითქვა, რომ ამერიკელი ინსტრუქტორები ზაფხულის წვრთნებისას ქართველ სამხედროებს მხოლოდ და მხოლოდ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად ამზადებდნენ. ნატოსა და შეერთებული შტატების მხრიდან ასევე ბევრჯერ გამოიხატა დიდი მადლიერება იმის გამო, რომ საქართველომ შემოდგომაზე უკვე გაგზავნა დაახლოებით 170 კაციანი სამშვიდობო ასეული ავღანეთში და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 800 სამხედროს გაგზავნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. ასეთ მონდომებულ საქართველოს და მის უსაფრთხოებას საერთაშორისო თანამეგობრობამ მეტი ყურადღება რომ უნდა მიაქციოს, ეს ერთნიშნულოვნად მიაჩნია რესპუბლიკელ სენატორს რიჩარდ ლუგარს. სწორედ მისი წერილი ახლავს თან დეკემბრის მიწურულ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში შესულ ანგარიშს, სახელწოდებით შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში. ამ ანგარიშში ყველა საკითხი რუსეთის აგრესიის ჭრილში განიხილება და ისმის მოწოდება შემუშავდეს საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის სისტემური სტრატეგია და დაიწყოს საქართველოს თავდაცვითი გადაიარაღების საკითხის განხილვა. აქვე გავიხსენოთ, რომ სწორედ 2009 წლის 9 იანვარს მოეწერა ხელი ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას და დაიწყო მუშაობა კონკრეტული ხელშეკრულებების გარშემო. თუმცა 2009 წელს კრემლი მაინც აქტიურად განაგრძობდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი გავლენების მაქსიმალურ გამტკიცებას. ბეტოს გზით მან შეძლო ეუთოსა და გაეროს მისიების დახურვა საქართველოში და სეპარატისტული რეგიონები პრაქტიკულად უკონტროლო ტერიტორიებად აქცია. კრემლმა ასევე მხოლოდ სათავისოდ წაიკითხა რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნის შინაარსი. ევროკავშირის ეგიდით მოქმედმა კომისიამ, რომელსაც ჰაიდი ტალიავინი ედგა სათავეში, დასკვნა 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა. რუსეთმა ომის დაწყება მთლიანად პრეზიდენტ სააკაშვილს დააბრალა. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით დასკვნა თვალნათლივ აღნიშნავს, რომ რუსეთი ომისთვის დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა. ტალიავინის დასკვნა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გამოიწვია საქართველოშიც. ოპოზიცია აქცენტს ცხინვალის დაბომბვაზე და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეცდომაზე აკეთებდა. მათი მხრიდან ბევრჯერ ითქვა, რომ ასეთი პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლამდე საქართველოს არაფერი ეშველება. მათ შორის არც დემოკრატიის განვითარების კუთხით, თუმცა ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგთან 2009 წელს გარკვეული თანამშრომლობა შედგა და ამის კონკრეტულ მაგალითებად სახელდება თუნდაც მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის ამოქმედება და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებები. მართალია, ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაკმარისად მიიჩნევს, მაგრამ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი გაზაფხულის არჩევნებისთვის მაინც ემზადება. პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ დედაქალაქის მერის არჩევნებში გასამარჯვებლად ერთიანი კანდიდატი თუნდა წარსდგნენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მოახერხებს თუ არა და რა გზით მოახერხებს ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას. ამ ეტაპზე საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასახელებულია 6 კანდიდატი. ოპოზიციური ფლანგის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს თვითმმართველობის არჩევნებს და საპროტესტო აქციების გაგრძელების იდეას ემხრობა. თუმცა ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც კი მოაწერეს ხელი 30 დეკემბერს ოპოზიციური სპექტრის ერთიან მიმართვას გაეროს გენერალური მდივნისადმი. ხელმოწერა ლეიბორისტების ინიციატივით შედგა და საქართველოს არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების მოთხოვნას გულისხმობს. ხელმომწერთა შორის იყო პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. აქვე გავიხსენოთ, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი 2009 წელს გარკვეულ ეტაპზე მონაწილეობას იღებდა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში.
ჯერჯერობით საქართველოში არის არასამართლიანი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის და ამიტომაც მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაიწყოს კონსულტაციები მათი მონაწილეობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში. აქ მონაწილეობის მრავალი ფორმა არსებობს: ექსპერტული მხარდაჭერა, მომზადება დამკვირვებლების, თვითონ დამკვირვებაში მონაწილეობის მიღება. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ გაერომ ჩაატაროს არჩევნები.
ხელისუფლება არაადეკვატურად მიიჩნევს ოპოზიციური სპექტრის მიმართვას, რომელიც გაეროს გენერალურ მდივანს 3 იანვრამდე მიეწოდება. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ 2010 წელს დაგეგმილი არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში ჩართვის მოთხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სადაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცა. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებში გასულ წელს დიდ ადგილს უთმობდა ადამიანის უფლებებს. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ვითარება იყო საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ მხრივ.
ევროპის კავშირმა საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის პირველი რაუნდი 2009 წლის აპრილის ბოლოს თბილისში გამართა. მასში ევროკავშირის დელეგაცია, საქართველოს მთავრობის და ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი მონაწილეობდნენ. მათთან შეხვედრების შემდეგ საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებული ზოგადი სურათი ევროკავშირის დელეგაციის წევრმა ჩეხმა დიპლომატმა გაბრიელა დლოუხამ რადიო თავისუფლებას ამგვარად აღუწერა.
The picture is of course mixed.
სურათი რასაკვირველია არაერთგვაროვანია. ჩვენ დავინახეთ, რომ არის გარდამავალი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი კლასიკური პრობლემები. სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა, მედიის ხარისხისა და დამოუკიდებლობის პრობლემა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ნაკლებობა. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ისაუბროს პრობლემებზე და რეალურად ითანამშრომლოს მთავრობასთან. ეს არის კლასიკური პრობლემები, რომელთა წინაშე ჩემს ქვეყანაში, ჩეხეთშიც ვიდეგით. თუმცა საქართველოში ვითარებას ამწოვებს კიდე უფრო რთული საკითხები, როგორიც არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც ამ ქვეყნის წარსულიდან იღებს სათავეს. ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებული ვითარების გაგებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არ გამოდგება არსებული პრობლემების მოუგვარებლობის გამამართლებელ მიზეზად მთავრობისთვის. ევროკავშირის დელეგაციის წევრმა გაბრიელა დლოუხამ საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის პირველი რაუნდის შემდეგ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ქვეყნის მთავრობასთან მსჯელობა მეგობრული, თუმცა დაძაბულიც იყო. საუბრის კონკრეტული შინაარსი მას არ გაუმხელია, ზოგადად კი ის აღნიშნა, რომ განსახილველ საკითხებს შორის სამართალდამცავთა მიერ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენება, ადამიანთა თვითნებურად დაკავება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იყო. დიალოგისას ევროკავშირი ინფორმაციის წყაროდ წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მიღებულ მონაცემებს იღენებს. იმ გარემოებას, რომ ევროპის კავშირი მხოლოდ ხელისუფლების შეფასებებს არ ისმენს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია.
მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ეს დიალოგი ღია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და მათ აქვთ უფლება და შესაძლებლობა თავიანთი ჩრდილოვანი ანგარიშები თუ ალტერნატიული ანგარიშები თუ მოსაზრებები ძალიან ღია წესი წარადგინონ ბრიუსელში და ეს მოსაზრებები და ეს დოკუმენტები იქნება მთელი სერიოზულობით და ყურადღებით განხილული სამთავრობო დოკუმენტების თანასწორად. მოგეხსენებათ, ადამიანის უფლებათა საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამდენად დემოკრატიულია ქვეყანა, რამდენად დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს ქვეყნის შიგნით. ეს არის ძალიან კაფიო და ნათელი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ შეფასდეს ქვეყნის დემოკრატიულობა არადემოკრატიულობის ხარისხი. ამიტომ ევროკავშირი, რომლის სამეზობლო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კრიტერიუმით ქვეყანასთან მეზობლობის და შემდგომი ურთიერთობის საკითხი, ამას ძალიან სერიოზულად უყურებს.
საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის მეორე რაუნდისას, რომელიც 16 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მედიის მდგომარეობა იყო. საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის არსებობისადმი ევროკავშირის და არამხოლოდ მისი ინტერესის გაზრდის ტენდენციას ამჩნევს მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანელია, რომელიც წლის ბოლოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მოუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად აირჩია.
წლის ბოლო, განსაკუთრებით ნოემბერი, იყო ისეთი თვე, როდესაც ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ერთდროულად დააყენეს თავის დღის წესრიგში ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად დამოუკიდებელი მედიის დაცვა საქართველოში. არ არის შემთხვევით ის, რომ ევროკომისიამ მოითხოვა ანგარიშები ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, ძალიან ბევრი დამოუკიდებელი ექსპერტისგან. არ არის შემთხვევით ის, რომ ამერიკის საელჩო დაინტერესდა ამ საკითხით, საფრანგეთის საელჩო დაინტერესდა ამ საკითხით. ნოემბერმა ძალიან კარგად აჩვენა ის ტენდენცია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ მოიკრიბა ძალა საქართველოში და ძალიან კარგი დამთხოვა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ დაიწყო ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მოსმენა და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სამოქალაქო საზოგადოების მოსმენის და მისი რეკომენდაციების გათვალისწინების ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად ევროკავშირთან ადამიანის უფლებათა დიალოგს მიიჩნევს ლია მუხაშავრია.
ინასტარ თუ არ გაიგო ამის შესახებ განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორის საზოგადოებამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ, რა თქმა უნდა ამ დიალოგში ჩართვის და მონაწილეობის შესაძლებლობა გაცილებით შემცირდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია აკეთებს ამაზე აქცენტს, რომ ჩვენ ყველამ დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, იანვრის დასაწყისიდანვე შევიტანოთ ეს საკითხი, როგორც თითოეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადოთ ჩვენი მოსაზრებები, ასევე კოალიციურად გავაერთიანოთ ჩვენია ეს ანგარიშები, დასაბუთება და რაც შეიძლება სოლიდური, რაც შეიძლება სრული და ამომწურავი სახით წარმოადგინოთ ბრიუსელში.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ადამიანის უფლებათა დიალოგი მესამე რაუნდის სახით 2010 წელს განახლდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ახალი წლის დადგომა აღნიშნეს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთიდან დევნილთა ბანაკებში მცხოვრებმა 30,000-მდე საქართველოს მოქალაქემ. მათ ყოფა ცხოვრებაზე რადიო თავისუფლება რეგულარულად გაზრდით სიუჟეტებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მეშვეობით. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე გოგა აფციაური ტოლვილთა ერთ-ერთ დასახლებას ესტუმრა. მოუსმინოთ მის რეპორტაჟს.
ნატურაში სიზმარში გვერანდება ჩვენი ადგილები. ჩვენ სოფელი ჩვენ იქნებიყავით თაგორიანია, მაგრამ სულთავიდან სამ მაჩაბლებიქა სახლობდნენ. ცხრა ეკლესია არის, ორი ციხე კოშკი არის ხეიჩი და ეს ელამაზი ტყიანი ადგილი, დაბლაველებიანი ლიახვის ჭალები და რამე ზაბრული ადგილებია. მე სახუცებ ჩავაბარე მოონ გამეშვან.
ზაურ ზუბაშვილი სოფელ ხეიტს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, ხშირად სიზმარში ხედავს და იქ დაბრუნებაზე ოცნებობს. მისი საახალწლო სურვილიც მშვიდობა და სახლში დაბრუნებაა, მაგრამ ნაკლებად სჯერა, რომ ცხინვალის რეგიონიდან რუსები მალე გავლენ. ლექსების წერა ადრეული ასაკიდან დაიწყო. წიგნის დაბეჭდვაზე არც უფიქრია. საკუთარ გულისნადებს მხოლოდ მეგობრებს და მეზობლებს უზიარებს. ხეიტში ცხოვრების დროს ბუნებაზე, სამშობლოზე, საკუთარ სოფელზე წერდა. აგვისტოს ომის შემდეგ კი მის შემოქმედებაში უკვე ომისა და გმირობის თემებიც გაჩნდა. ბოლო ლექსი შინდისთან ბრძოლაში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს მიუძღვნა. ზაურ ზუბაშვილი ახლა სკრის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მთავრობის მიერ მიცემულ კოტეჯში მეუღლესთან ერთად უკვე მეორე ახალ წელს შეხვდა. კოტეჯის კედლები ნესტის გამო დაობებულია, მაგრამ ამას აღარ ჩივის, რადგან სოფელთან ახლოს მისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე დასაქმდა. გასულ წელს კი ფუტკრის მოშენებაც დაიწყო.
ბაღები რომ მოგვცეს, სამუშაო რომ გამიჩდა, ეხლა ძროხაც ვიყიდე, ხო? გასთული ვარ და აღარნერვულო. სანამ თბილისში ვიყავით, იქ სპორტ აკადემიაში ცხოვრობდით. გული 12 ერთ შედეოდა წუთში. არჩევი მქონდა 10-12, ესე პაუზა კეთდებოდა. ეხლა აღარა მაქვს. აი რო აღარა ვდარდო, მძამლებსაც ავსაურავ და გამიარა.
საახალწლო სუფრაზე ცოტაოდენი ტკბილეული, მოხრაკული მაკარონი, ყველი და მოხარშული დეტალი აწყვია, რაც მთავარია სტუმარს ცოტაოდენი ღვინითაც დახვდება. ზაურ ზუბაშვილს გული იმაზე სწდება, რომ დევნილთა პრობლემებს ხელისუფლება ნაკლებ ყურადღებას უთმობს.
ჩვენ სახელმწიფო არის. აი ხლი თბილისში თავიანთ ჩვენ იკეთებენ ევროპულ დონეზე ახალწელსა, აი ჩვენი ცი დავიყენოთ აქა. ესე იგი, კომპენსაციას გვაძლევდნენ 28 აგვისტოს მე რაღაცა თეთრი აღარა გვიღია. შეაურდაურია საღაცეების აბუთები და ვაკეთებთ ჯანვარში მიიღებთო. საკითხავია შენ რო 1000-2000 ლარი გაქვს ხელფასი და არ ყოფნის, ამ 28 ლარის პატრონებმა რა ქნა ჩვენა? მარტო ის არის რომ მაგარონსა და ფრის მომიტანენ, ეგრე ყოფილ თუსაჭრვენ.
საახალწლო სუფრასთან ომის თემას მაინც ვერ ავწდით. ზუბაშვილები მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის აგვისტოში ქართული არმია იძულებული გახდა ცეცხლი გაეხსნა, რადგან ფრონეს ხეობის ქართული სოფლები მასირებული დაბომბვის ქვეშ იმყოფებოდა.
ამტუტეს ესე იგი ნიკოზი, ტავნევი, ნული, მე ჩვენთან ჩვენზე გადმოდგენ უკვე და ჩვენ მანამაც ხო ეუბნებოდნენ, უკვე ბრძოლებით რა გინდათ, ამინის გიცხადებ საკაშვილმა ხო იმასაკენ არ დაიშალეს. მე ჩვენ დაგვიშინეს ახლა და დაგა და მაგანაც მე რა უცნაცაც ხმარა ეკნა კაცო. ბოლობო რამდენ შეიძლება რა? ის სოფლები სულ გააქციეს, სულ დაანგრიეს, სულ გადაწვეს და ჩვენ ზე რომ მოდგაჯერი, სულ მოდიოდა ნაღსატყორცნები, გაუბიცები და ასეთი ისინი. ნუ და როგორ გაგვეძლო უპასუხე ჩვენებმა ცეცხლეთ და მე ამას ესე იგი თურმე იქითელო და რუსი.
ზაურ ზუბაშვილის აზრით ქართულ-ოსური კონფლიქტი 20 წლის წინ არ დაწყებულა. იგი უფრო ადრე სტალინის მართველობიდან იღებს სათავეს, რადგან ბელადმა ქართულ მიწებზე ავტონომიები შექმნა. მისი აზრით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსული ჯარი საკუთარინებით არ გავა, ამიტომ ქართულ საზოგადოებას გაერთიანებისკენ მოუწოდებს.
ჩვენ აღარ გვაქვს გასაცემი მიწა, ხო და არვის, არ დაუთმოთ, არა ბრძოლისათვის მზადიყავით ძმებო, თორემ რუსი თავისით არ გავა. ჩვენ ხომ ყველა მიწას გვედავება, აღარა გვაქვს გასაცემი მიწა, მიწა წყალი დავიბრუნოთ ძმებო, ისიც კმარა, რაც სტალინმა მისცა.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეგერი, აქვე გეტყვით სულფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამ კვირაში, წლის ბოლო კვირაში ფაქტიურად, თავის დღიურებს დაწერს პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ალიანსის ლიდერი ირაკლი ალასანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ბუნებრივია, როდესაც გამვლელ წელს ვაჯამებთ გვერდს ვერაულით ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ და სოციალურ სტაბილურობას. კახა მჭედლიძემ მოგემზადათ გამვლელი წლის ეკონომიკური მიმოხილვა.
ეკონომიკა საქართველოს თითოეული მოქალაქის ყოველდღიური ცხოვრებაა. შესაბამისად, საინტერესოა, როგორ აფასებენ რიგითი მოქალაქეები გასული წლის ეკონომიკურ მოვლენებს. რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში გამვლელებს გაესაუბრა.
მოვლენარი, გორამდე რომ გაიყვანეთ ეს კარგი გზა. აბარა, ამაზე კაი მოვლენა რა გინდა?
მე კიდე მიმაჩნია, რომ აი უდიდესი პროექტი რო ჰიდროელექტროსადგურების, თუ მაგი გამართდა, ეს ყველაფერი დაბრალდება 2009 წელს.
ქალაქი იზრდება და ლამაზდება და ხიდები მომრავლდა ქალაქი პავილებთან ერთად.
არაფერი საინტერესო არაფერი არ მომწონს.
თბილისი-გორის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულებას წინ უსწრებდა რთული ეკონომიკური პროცესები წლის დასაწყისში. საგადასახადო შემოსავლების 20% არ მავარდნა 2009 წლის გაზაფხულზე, ქვეყნის ეკონომიკის 1%-იანი ზრდის იმედებიც კი დაასამარა. თუ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომისა და გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ზრდის პერსპექტივას მაინც ინარჩუნებდა, 2009 წლის გაზაფხულზე უეცარი ვარდნა შიდა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ განაპირობა. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო მჭედლიშვილის კომენტარი.
ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობა იწვევს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას, თუ ეს დაძაბულობა რა თქმა უნდა ხანგრძლივადიანია.
მაშინ ბევრს არ უნდა და იმის დაჯერება, რომ ეკონომიკური ვარდნის მიზეზი მრავალათასიანი პერმანენტული საპროტესტო აქციებია. თუმცა, როგორც კი საპროტესტო მოძრაობა მინელდა, ეკონომიკამ გამოცოცხლება იწყო და ეს საბანკო ანაბრების ზრდის მაჩვენებლებით, უძრავ მოძრავი ქონების რეგისტრაციის რაოდენობის ზრდითა თუ გადასახადების მობილიზების დონით გამოჩნდა. უკვე ზაფხულის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა ოპტიმისტურად იყო განწყობილი და საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრს ეკონომიკის შემდგომი ლიბერალიზაციის წინადადების მომზადება დაავალა. მთავრობის წინადადებების საფუძველზე წლის მეორე ნახევარში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიციატივით გამოვიდა.
ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი ქართველი ლიბერტარიანელი თავისი ეკონომიკური ფილოსოფიით. ილია იყო პირველი ქართველი, ვინც ქადაგებდა თავისუფალ ვაჭრობას, გახსნილ ეკონომიკას, მთავრობის ცირე ჩარევას ეკონომიკაში და დაბალ ლიბერალურ გადასახადებს, ეკონომიკურ ლიბერალიზმს.
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით იკრძალება ახალი მარეგულირებელი ორგანოების შექმნა. საკონსტიტუციო კანონით განისაზღვრება მთავრობის მოცულობა, რომლის დაფინანსების გაზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ასევე რეფერენდუმის ჩატარება დასჭირდება იმ ხელისუფლებას, რომელიც გადასახადების გაზრდას გადაწყვეტს. საქართველოს მთავრობის ეს და სხვა ეკონომიკური ინიციატივები დადებითად შეაფასა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნგოზი ოკონჯო ივეალამ. მსოფლიო ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი დონორია.
And part of this has gone towards some infrastructure works to create.
ამთანხების ნაწილი ჩაიდო ინფრასტრუქტურაში იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მოსახლეობის დასაქმნება. ზომები იქნა მიღებული მოსახლეობის ყველაზე გაჭირვებული ფენების დასახმარებლად. ნაწილი ღონისძიებებისა იყო გადასახადების შემცირება, რომელიც ემსახურებოდა ეკონომიკის სტიმულირების მიზანს. ჩვენი აზრით, ეს არის კრიზისის დაძლევის ძალიან კარგი გზა.
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური სტრატეგიით კმაყოფილმა მსოფლიო ბანკმა საქართველოს დახმარების მოცულობა 400 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზარდა. ამ და სხვა საერთაშორისო დახმარებამ, რომელიც საქართველომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მიიღო, საშუალება მისცა მთავრობას მთავარი ინვესტორის როლში გამოსულიყო. თუმცა კი გაჩნდა ეკონომიკაში მთავრობის ზედმეტი ჩარევის და უპასუხისმგებლობის საშიშროება, რასაც ის ფული იწვევს, რომელიც მთავრობისთვის საკუთარ გადასახადის გადამხრელებს არ მიუცია. მიუხედავად ამისა, საქართველომ ბიზნესის წარმოების მსოფლიო რეიტინგში არათუ შეინარჩუნა ძველი ადგილი, არამედ შედეგი გაუმჯობესა კიდეც და 193 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილი დაიკავა. ის, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგში განვითარებული ქვეყნების გვერდით დგომა არ ნიშნავს საბოლოო შედეგის მიღწევას, საქართველოს მთავრობაც აღიარებს, მაგრამ პოლიტიკური ოპოზიცია თავად რეიტინგის შედეგებსაც ეჭქვეშ აყენებს, რასაც არ იზიარებენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
მა კრიტერიუმები, მა მეთოდოლოგიი საქართველოს მანდ უნდა იყოს სწორედ და კიდე ერთი პლუს ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს, რომ მოერგოს მა კრიტერიუმებს. ეხლა მან თუ ჩაწერენ იმასაც, რა ზუსტად როგორ უნდა გამოითვალო, კერძო საკუთრება დაცულია თუ არა, ხო? მაშინ დავინახავ, რომ ყველანი ერთად, რომ მთავრობა შეეცდება, რომ შეასრულოს ის კრიტერიუმები.
კერძო საკუთრების ხელშეუხლებლობისა და სასამართლოს პრობლემები ძირითადად ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოში მოქმედ ბიზნეს აწუხებს და ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად შემაფერხებლად კვლავაც რჩება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ 2010 წელს საქართველოს ეკონომიკა უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც დაახლოებით 2%-ით გაიზრდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვეყანაში სამხედრო სამსახურის პრესტიჟი უბრუნდება.
მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ადამიანი კაცი უნდა მოვალეობა თვლიდეს თავის მოვალეობად, რომ იმსახუროს თავის ქვეყნის სამსახურს.
პრეზიდენტი პოლიტიკურ ელიტას სამხედრო ფორმას აზომებს.
ერთი რამ მინდა ვთქვა, თუ რომელიმე ადამიანი დაინიშნა მთავრობაში, რომლის შვილი არის ასაკის გზაწვევის, არ გამოცხადა პუნქტზე გასატვევი, ეს კაცი უნდა მოიხსნას.
პროფესიონალი ოფიცრები მთავარსარდას თხოვენ დაიცვას პოლიტიკური რყევებისაგან.
ოფიცერი უნდა იყოს გარანტირებული, რომ რაღაც პოლიტიკური ცვლილებები მასზე და მის კარიერაზე არ აიწახება.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებს. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა მე მიკროფონს გიორგი გვახარიას დაუთმობ. რა იყო კულტურის თვალსაზრისით ესეთ მნიშვნელოვანი გამვლელი 2010 წელს, ომის შემდგომ საკმაოდ მძიმე წელს, როდესაც წესით მუზები მდუმარედ უნდა ყოფილიყვნენ? გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
განვლილი წლის კულტურული ცხოვრების შეჯამებისას, როგორც წესი, გამარჯვებებზე საუბრობენ ხოლმე. ხელოვნებაში კი გამარჯვება, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად ასე ითვლება, ნიშნავს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ წარმატებასაც. ამხრივ გასული წელი ნამდვილად გამოირჩეოდა, წარმატებები იგრძნობოდა ხელოვნების ყველა სფეროში. უფრო მეტიც, გამარჯვებები მოიპოვეს სხვადასხვა თაობის განსხვავებული გამოცდილების არტისტებმა. ბავშვებმაც კი, მაგალითად ჯაზის ამომავალმა ვარსკვლავმა ბექა გოჩაშვილმა და ასევე ამომავალმა კინოვარსკვლავმა თედო ბექაურმა, მთავარი როლის შემსრულებელმა გიორგი ოვაშვილის ფილმში „გაღმანაპირი“, რომელიც წელს რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის პრიზით აღინიშნა. გაგახსენებთ, რომ სურათის პრემიერა გასული წლის დასაწყისში ბერლინის კინოფესტივალზე შედგა. სწორედ იქ, ბერლინში, გვიანბო, „გაღმანაპირის“ რეჟისორმა როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
ჩვენ ეს ფილმი გადავიღეთ საქართველოში, სამწუხაროდ ჩვენ ეს ეპიზოდები ვერ გადავიღეთ აფხაზეთში, თუმცა ამის დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ფიზიკურად ეს შეუძლებელი იყო, რომ გადავსულიყავით, ასე ვთქვათ, მდინარის მეორე მხარეს.
აფხაზეთში ფილმის გადაღება ვერ ხერხდება, თუმცა ომის თემა, განსაკუთრებით კი 2008 წლის აგვისტოს ომისა, კვლავაც აქტუალურია ქართულ კინოში და არა მარტო კინოში. წლის ბოლოს შედგა პრეზენტაცია ზაზა ბურჭულაძის ახალი წიგნისა, „ადიბასი ანუ ხინი ჟამიანობის დროს“, რომანისა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომზე გვიამბობს. ზაზას თქმით, წიგნის წერა მან ზუსტად 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო.
ზუსტად იმ დღეს, როცა გავრცელდა ხმა, რომ თბილისზე მოდის რუსის არმია, დავჯექი და დავეწყე წერა, რომ მივხვდი ამაზე ძლიერი სტიმულატორი მე არ მექნებოდა.
Тех зазаст кмисаре ос эсоми гаркоули твасазрисит картули культури стимулятори агмолчта. Магалте цина цлебизган гансхоебит уамрави макуребели даэсром швидобис кинофестивалис ме адамиани сеансебс тфилиши. Упрометит швидобисадми мицгнили фильмебис чвенебис шемдек историис музеумис кинодарбаши ძალიან საინტერესო дискуссиебис гаимарта. Тунца швидобис кинофестивалис самхрет кавказис ქვეყნების ам ერთობრივი პროექტის მიმართ ინტერესი ყველაზე მეტად არა თბილისში, არამედ ცხინვალში იგრძნობოდა. Стамбулში, სადაც მე ადამიანის ორგანიზატორთა შეხვედრა გამართა საფხულის დასაწყისში, ფესტივალის საბჭოს წევრს, ცხინვალის რეგიონიდან ლირა ცხოვრებას ვკითხეთ, რამ განაპირობა ფესტივალის მიმართ ასეთი განსაკუთრებული ინტერესი ცხინვალში.
Причина, я думаю, успешных заявок из Южной.
Фикроб самхредосечи შედგენილი განაცხადები განაპირობა იმან, რომ სამხრეთოსეთში ხალხი განსაკუთრებით მოითხოვს მშვიდობას და სისხლის ღრის შეწყვეტას. 20 წელია ვცხოვრობთ შიშის, სისხლის ღრის უნდობლობის ატმოსფეროში, რაც ბუნებრივია, უკეთეს არ ხდის ჩვენ ცხოვრებას. განაცხადების ავტორებს შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც აგვისტოში ახლობლები დაკარგეს. სწორედ ეს ადამიანები, ისინი, ვინც წესით შურის ძიებაზე უნდა ოცნებობდეს, დღეს ამბობენ საკმარისია.
Мечтает о возмездии, они говорят, хватит.
Მე ადამიანის ჩვენებებს განსხვავებული თაობის პროფესიის ადამიანები ესწრებოდნენ. საერთოდ გასული წლის კულტურულ ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, დავწმუნდებით, რომ კარგი ლიტერატურა და ხელოვნება უკვე გასცდა ვიწრო წრის საზღვრებს და უფრო მასობრივი გახდა. ამას ადასტურებს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის წარმატება შემოდგომაზე და უამრავი ხალხი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის სეანსებზე დეკემბრის დასაწყისში. ამას ადასტურებს გრძელი რიგები პიკასოს ლინოგრავიურების გამოფენაზე სიღნახში და ანშლაგები თბილისის თეატრალური ფესტივალის სპექტაკლებზე სექტემბერ-ოქტომბერში. თითქოს კულტურა უფრო მასობრივი გახდა 2009 წელს და უფრო ხელმისაწვდომი. ამ ხრივ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გასულ წელს გაიზარდა ინტერნეტის პოპულარობა საქართველოში და შესაბამისად გაჩნდა ახალი სახელოვნებო და ლიტერატურული საიტები, რაც ხადი არნიშნავს წიგნის პოპულარობის დაცემას. ჩვენს კორესპონდენტთან ჯიმშერ რეხვიაშვილთან საუბარში ლიტერატურა ცოდნე ზურაბ კიკნაძე ამბობს, საზოგადოებამ ჯერ ვერ აუღო ალღო წიგნს ინტერნეტშიო.
ჩვენ ჯერ კიდევ ცხოვრობ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაცია დროს. წიგს აქვს თავისი კულტურა, წიგნი არ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე იმისათვის, რომ რაღაც ტექსტი წავიკითხოთ. აი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი კითხულობს ინტერნეტში. უამრავი რომანები იქაა წავიკითხული და მე წიგნით ვარ დავიჭირე ხელში. მე ამას ვერ ვახერხებ. თვითონ თავისთავად წიგნი როგორც წიგნი, აი სადაც ვიფასი ჩვენ.
Сторед амитом иqo მნიშვნელოვანი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ დაწყებული პროგრამა ქართული წიგნის განვითარება, რომელიც თარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობას, ბიბლიოთეკების განვითარებას, წიგნის გამოფენების მოწყობას გულისხმობს. კულტურის სამინისტრო ამერიდან წიგნის ფესტივალებს, ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტენდს დააფინანსებს. გასულ წელს კულტურის სამინისტრო ხელოვნების სხვა დარგების წარმომადგენლებსაც ეხმარებოდა. მაგალითად, ხელი შეუწყო ქართული მოდერნიზმის გამოფენის მოწყობას ნიუ-იორკში. კესიკა პლანის სახელოსნოში მხარი დაუჭირა ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენას არტისტერიუმი, რომელშიც 22 ქვეყნის 99 მხატვარმა მიიღო მონაწილეობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ნელ-ნელა თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნებისთვისაც იცლიან და მხოლოდ აკადემიურ ხელოვნებას, ფოლკლორსა და ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს არ მფარველობენ. სხვათაშორის სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით დაგროვდა 2009 წელს პრობლემები. გავიხსენოთ თუნდაც ბაგრატის ტაძრის აღდგენასთან დაკავშირებით გამართული დისკუსია და გასული წლის მიწურულს დიდების მემორიალის აფეთქება ქუთაისში. გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლური და ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც ყველაფერთან ერთად ახალი, ამჯერად ცივი ომის საბაბი გახდა საქართველოსა და რუსეთს შორის. არადა გასულმა წელმა გვიჩვენა, რომ დიდ საერთაშორისო წარმატებას ქართველები ჯერ მაინც სწორედ აკადემიური ხელოვნების სივრცეში აღწევენ. გავხსენოთ თუნდაც 2009 წლის მიწურულს ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფი ლასკალაში, კარმენში. ოღონდ ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს კარმენი ბიზეს ოპერის თანამედროვე თამამი, შეიძლება ითქვას ექსპერიმენტული ინტერპრეტაციაა. ანიტა რაჭველიშვილი ერთის ხრივ ჩაერთო ძიების ამ პროცესში, შესანიშნავად ითამაშა და მეორის ხრივ იმღერა, როგორც ოპერის გამოცდილმა ვარსკვლავმა. ჩავთვალოთ, რომ 25 წლის ქართველი მომღერალი ტრადიციულისა და ნოვატორულის, აკადემიურისა და ექსპერიმენტულის ერთიანობის სიმბოლოა. თუ ასეა, მაშინ 2009 წელი დიდი გამარჯვებით დასრულებულა მთელი ქართული კულტურისთვის.
ჟირე შემორამილი ლასპასიო, ჟირე დამსე ლასე გედიე ბორდი მასანიო, ჟირე შემორამილი
ანიტა რაჭველიშვილის აი ამ სასიამოვნო ხმით დასრულდა კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 1 იანვრიდან ყაზახეთი ჩაიბარეს ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარის თანამდებობას. თუმცა წინააღმდეგობა, რომელიც თავის დროზე უთოში ყაზახეთის შესაძლო ხელმძღვანელობას მოყვა, არსად გამქრალა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გადაწყვეტილებამ, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის საეჭვო ხარისხის მქონე ყაზახეთი დაიკავებდა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის თანამდებობას, ჯერ კიდევ 2007 წლის ბოლოს გამოიწვია უნებათა ღელვა. ყაზახეთის შესახებ მიმდინარე დავა სრულად აისახა ათენში 1 დეკემბერს გამართულ ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან კონფერენციაზე. ყაზახეთს ურჩიეს, რომ ლიდერობა არ აღიქვას როგორც თავისთავადი რამ. უკანასკნელი დარღვევები ამ ქვეყანაში აღინიშნა 2007 წელს, როცა არჩევნებში პრეზიდენტის პარტიამ ნუროტანმა პარლამენტში ყველა ადგილი მიიღო. ისეთმა ორგანიზაციამ, როგორიცაა Human Rights Watch, 25 ნოემბერს გამოაქვეყნა მოხსენება სათაურით: ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარეობის მოახლოებასთან ერთად ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა უარესდება. ამ ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე რეიჩელ დენბერი განმარტავს:
ვფიქრობ, ნათელია, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ყაზახეთი სრულად არ შეესაბამება ეუთოს სტანდარტებსა და ნორმებს. ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარმოადგენს საკმაოდ სადავო არჩევანს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გამო.
ამგვარი შეშფოთების საფუძველი მანამდე გაჩნდა, ვიდრე ყაზახეთი თავმჯდომარეობისათვის დაწყებულ სამზადისში ბოლო შტრიხებს შეიტანდა. ყაზახეთი დაჟინებული ყურადღების ცენტრში მოექცა მაშინ, როცა სიტყვის თავისუფლების შემზღუდავი კანონი იქნა მიღებული, ხოლო პარლამენტმა ნურსულტან ნაზარბაევის მუდმივ პრეზიდენტად გამოცხადებას დაუჭირა მხარი და ჟურნალისტთა წინააღმდეგ ძალადობის მორიგი ტალღა აზვირთდა. დემბერის თქმით, თავდაპირველად ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარე 2009 წელს უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ამ შეთავაზების უარყოფა ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს პოზიციის გამო მოხდა, რომ ყაზახეთი ვერ აკმაყოფილებდა ეუთოს სტანდარტს. საბოლოოდ ყაზახეთის თავმჯდომარეობა გადაიდო 2010 წლამდე იმ იმედით, რომ დამატებით ერთი წელი მისცემოდა ყაზახეთს კანონმდებლობისა და საქმიანობის ეუთოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. ყაზახეთმა ამის პირობა დადო, თუმცა ქვეყნის მთავრობამ მიზნისა და პროგრესის მისაღწევად მხოლოდ სიმბოლური ნაბიჯები გადადგა.
At the time it was chosen for the OSCE chairmanship.
როცა ეუთოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე აირჩიეს ქვეყნის იმდროინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დადო პირობა, რომ ადამიანის უფლებების სფეროში რეფორმას გაატარებდნენ. ეს იყო ძალიან მოგრძალებული ვალდებულება და მთავრობამაც ამ მოგრძალებული ვალდებულების ფარგლებში გაატარა რიგი რეფორმები, სადაც უდაოდ მისასალმებელია, მაგრამ ეს რეფორმები არანაირად არ ეხება ძირითად სიღრმისეულ პრობლემებს. თანაც რეფორმები დასრულდა 2009 წლის თებერვალში. მას შემდეგ კი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სხვა სფეროებში უკან გადაიდგა ნაბიჯები, რაც მთლიანობაში სავალალო სურათს ქმნის.
უკან გადადგმულ ნაბიჯებში დენბერი ასახელებს მიმდინარე წლების განმავლობაში მიღებულ კანონებს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისა და არჩევნების შესახებ, ასევე ადამიანთა თავშეყრის უფლების შემზღუდავ კანონმდებლობას. იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი არა, ეს კანონები თავისუფალი ინტერპრეტაციის შუალებას იძლევა, ამბობს დემბერი. მუზაფარ სულეიმანოვიც, ჟურნალისტთა დაცვის ევროპისა და შუა აზიის კომიტეტის კვლევის პარტნიორი, ამბობს, რომ საინფორმაციო საშუალებების თავისუფლების თვალსაზრისით ვითარება ყაზახეთში არ გაუმჯობესებულა.
ფაქტურად გაუარესდა. თუ თვალს გადაავლებთ ჩვენს პრესას, რომელშიც შუქდება ყაზახეთის საინფორმაციო საშუალებებში მიმდინარე მოვლენები, დაინახავთ, რომ წელიწადი დაიწყო ჟურნალისტების ცემით, რაც ადრე არ ხდებოდა. და კიდევ, გვაქვს ინტერნეტის რეგულირების კანონპროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც ეუთო და სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ყაზახეთის მთავრობას ურჩევდა არ მიიღო, მაგრამ მთავრობამ ყველა მოწოდება უგულებელყო.
All
complaints to the government have been ignored.
ეს იყო მუზაფარ სულეიმანოვი, ჟურნალისტთა დაცვის ევროპისა და შუა აზიის კომიტეტის წარმომადგენელი. ვლადიმირ შკოლნიკოვი კი ევროპაში წარმოადგენს ორგანიზაცია Freedom House, რომელიც მთელ მსოფლიოში დემოკრატიული პროცესების მონიტორინგითაა დაკავებული. შკოლნიკოვი გამოთქვამს გაოცებას იმის გამო, რომ ყაზახეთმა პირველად მიიპყრო ამხელა საერთაშორისო ყურადღება დამოუკიდებლობის მოპოვების, ანუ 1991 წლის შემდეგ. თუმცა საკუთარი პოლიტიკის კრიტიკის პასუხად არაფერი გააკეთა.
It's almost as they've taken away
C. ეს დაახლოებით ისევეა, რომ მათ შეიფერონ ელუთოს თავმჯდომარეობა, ისე თითქოს ეს მხოლოდ მათი შიდა საქმე და თითქოს საერთაშორისო ყურადღება, რომელიც უთუოდ მოხვდება ელუთოს ხელმძღვანელობას, მათ არ ეხება. ეს ძალიან დამთრგუნველია. დასტურდება ყველაზე უარესი მოლოდინი იმ ადამიანებისა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყაზახეთს უბრალოდ სურს პრესტიჟი, მაგრამ არ აპირებს საკუთარი სიტყვების ერთგულებას.
Andrea Bergi, Human Rights Watch-ის ცენტრალური აზიის თანამშრომელიც ამბობს.
Of course it's more about prestige and this is also the whole question of the summit next year.
რა თქმა უნდა, ეს მეტ პრესტიჟს შეეხება. ეს ასევე გაისადგა სამართი უმაღლესი დონის შეხვედრის საკითხიცა. მათ მართლაც სურთ ასტანაში სამიტის გამართვა, რადგანაც ელუთოს უმაღლეს დონეზე შეხვედრა 10 წელი არ ჰქონია. უკანასკნელი სამიტი სტამბოლში 1999 წელს გაიმართა. ასე რომ ყაზახებს ნამდვილად უნდათ ამ შეხვედრის საკუთარ ქვეყანაში გამართვა და წევრი ქვეყნების უმაღლესი დონის შეხვედრის მასპინძლობაზე და ისეთი შაბეშტილება შემექნა რომ მათვის ეს არის შესაძლებლობა მიიღონ სასურველი სურათი ნაცვლად იმისა, რომ ნამდვილად იმშელონ და ნამდვილად გარდაქმნან
ელუთო.
თავის მხრივ ყაზახეთი იძლევა პირობას, რომ მთელ წელიწადს როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა მოახმარს ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების დადებასა და ეთნიკური თუ რელიგიური თანხმობის წახალისებას. თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორც ცდილობს ელუთოს ფასეულობების ხელშეწყობას, უნდა ვიფიქროთ, რომ ყაზახეთს ამის გაკეთება უფრო მეტად ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ მოუწევს.
მოსაზრებებზე და შეფასებებზე, რასაც ექსპერტები და პოლიტოლოგები ელუთოს ახალი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის მიმართ აკეთებენ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემის ბოლოს მუსიკაზე საუბრით დავასრულებთ. შობა გულში ასე ეწოდება ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ბოლო ალბომს, რომელიც ძველი, ყველასათვის ცნობილი საშობაო სიმღერების დილანისეულ ინტერპრეტაციებს შეიცავს. ეს ალბომი ქართველ მსმენელებს იმითაც დაინტერესებს, რომ შობა ჯერ კიდევ წინ არის საქართველოში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ეს ალბომი ერთსა და იმავე დროს სასიამოვნოცაა და სულელურიც, უჩვეულოც და ინტიმურიც, ნაზიც და ტლანქიც, გიჟურიც და ძველმოდურიც, დამაბნეველიც და საყვარელიც. მთელი დეკემბრის განმავლობაში ჩემ სახლში მხოლოდ ეს მუსიკა იქნება ჩართული. ასე შეაფასა ერთ-ერთმა ამერიკელმა კრიტიკოსმა ბობ დილანის ბოლო ალბომი სახელწოდებით შობა გულში. დილანის ხმა თქვენს ბებერ თრალ ბიძას მოგაგონებთ, რომელიც თქვენს სახლში მდგარ პიანინოს უბრახუნებს, ძველ და ნაცნობ მელოდიებს უკრავს. მაგრამ ამ ალბომში ეს მელოდიები კლასიკური ჰოლივუდის კინომუსიკის სტილშია გადაწყვეტილი. დაწერა მეორემ და დასწინა. დღესასწაულს ამ მუსიკის გარეშე ბევრად ხალისიანად აღნიშნავთ. არ გირჩევთ ამ ალბომის ყიდვასო. კრიტიკოსთა გამოხმაურება მართლაც სხვადასხვანაირი და ძირითადად რადიკალურად განსხვავებულია. ალბომი ან ძალიან მოსწონთ, ან პირიქით მას სასტიკად აკრიტიკებენ. მაგრამ ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო.
And he did.
მხარე და ბობ დილანი სწორედ მოულოდნელი ნაბიჯებით და იმიჯის, ჟანრების, გარეგნობის თუ ჟღერადობის მუდმივი წვლილებით არის ცნობილი. მისი 50-წლიანი შემოქმედების შესახებ საუბრისას დღეს არავინ ერიდება აღმატებული ეპითეტების ხმარებას. 1941 წელს დაბადებული ბობ დილანი, რომლის ნამდვილი სახელი რობერტ ალენ ციმერმანია, ნამდვილი ლეგენდა და საკულტო ფიგურაა. ზოგიერთი მას თანამედროვე ამერიკული კულტურის უდიდეს შემოქმედადაც კი მიიჩნევს. ეს ლეგენდა 1960-იანი წლების სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული მღელვარების და ცვლილებების დროს დაიბადა, როცა აკუსტიკური გიტარით და ტუჩის გარმონით შეიარაღებული გამხდარი ახალგაზრდა ბიჭი მთელი თაობის ხმა და წარმომადგენელი გახდა.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. How many years can some people exist before they're allowed to be free? Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing.
ეს სიმღერები 60-იანი წლების ერთგვარ ჰიმნებად იქცა. დილანი კი სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის წინააღმდეგ მებრძოლი თაობის სიმბოლო იყო. 1963 წლის 28 აგვისტოს სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის კულმინაციურ მომენტში, ვაშინგტონზე მსვლელობის დღეს, როცა მარტინ ლუთერ კინგმა რასობრივი თანასწორობის შესახებ ისტორიული სიტყვა I have a dream მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა, სხვა რამდენიმე მუსიკოსთან ერთად ლინკოლნის მონუმენტის კვარცხლბეკთან დილანიც მივიდა და 100,000-ობით დემონსტრანტს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციის და უსამართლობის შესახებ უმღერა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი უკვე წლებია დილანის მსმენელია. მის ცნობილ პოლიტიკურ სიმღერებს შორის ის რამდენიმეს გამოარჩევს.
Well, Masters of War is certainly a great one.
Masters of War ძალიან ძლიერი სიმღერაა. იმ ადამიანების ემოციური ბობოქარი მხილება, რომლებიც ომებით, ძალადობით და სამხედრო ინდუსტრიით მოგებას ნახულობენ.
Fed off of violence and war and the military industrial complex.
Damn your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs.
John Brown, which he never put on an album, on a studio album, I should say.
John Brown-ი, რომელიც მას სტუდიურ ალბომში არ შეუტანია, ასევე ძალიან ძლიერი სიმღერაა დედაზე, რომელიც საკუთარ ვაჟს ომში აგზავნის, ურა პატრიოტული სულისკვეთებით. თვლის, რომ ის გმირი გახდება. როცა მისი დასახიჩრებული და ტრავმირებული შვილი ომიდან დაბრუნდება, დედისთვის ომის მთელი საშინელება და აბსურდი აშკარა ხდება. დედა გაიაზრებს, რაოდენ ცდებოდა. ეს მართლა ძალიან ძლიერი სიმღერაა.
Lord, I thought when I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most is when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Lord, Lord, just like mine.
თუმცა დილანი ძალიან მალე გაიმიჯნა 60-იან წლებში ჩამოყალიბებულ თავის იმიჯს. ბევრი თაყვანისმცემლის თუ თანამოაზრე აქტივისტის უკმაყოფილების მიუხედავად, დილანმა აკუსტიკური გიტარა ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. წავე პოლიტიკური ტექსტების შემცველი აკუსტიკური ფოლკლორული მუსიკა კი ელექტროინსტრუმენტებზე შესრულებული ბლუზით.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government.
Robert Colson-ი მუსიკოსის ტრანსფორმაციას ასე ხსნის.
He is the one from that generation who grew old in a sense, and he grew old not in the way that a lot of them did.
ის 60-იანელთა თაობის წარმომადგენელია, მაგრამ დაბერდა და არა ისე როგორც ბევრი სხვა მუსიკოსი, ვინც ცოცხალი გადარჩა, რომლებიც უბრალოდ იმეორებენ ძველ პოპულარულ სიმღერებს. დილანი მუდმივად იზრდებოდა და იცვლებოდა როგორც შემოქმედი და გადაჭრით გაემიჯნა 1960-იან წლებს. ბევრს კლავს სურს ის 60-იანი წლების ხმათ აღიქვას, მაგრამ მათ, ვინც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს, ასეთი დამოკიდებულება ძალიან ჩამორჩენილად ეჩვენება. ამით მისი შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის იგნორირება ხდება.
Oh, well, I love you, pretty baby. You're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne.
რობერტ კოლსონი არც იმ თვალსაზრისით ახმება, რომ ბობ დილანის მუსიკაში ვეღარ ხვდებით პოლიტიკური და სოციალური პროტესტის შემცველ უწინდელ მუხტს. კოლსონის აზრით, ამ მუხტმა უბრალოდ ლოგიკური ტრანსფორმაცია განიცადა.
As he grew older, he sort of lost the bravado of young people, the sort of
ასაკის მატებასთან ერთად მან ახალგაზრდული რადიკალიზმი დიდწილად დაკარგა. თავდაჯერებულობა, როცა გონია, რომ იცი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სამყარო. ის თავს არიდებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც ხალხს კარნახობს რა და როგორ იფიქრონ. თუმცა კვლავაც ძალიან აქტიურია. ბევრს გასცემს ქველმოქმედებისთვის. ჩართულია ბევრ პროექტში, მონაწილეობდა ჩვენ ვართ მსოფლიოშიც, რომელიც ჩიმშილის დაძლევაზე და უცხო ქვეყნების დახმარებაზე იყო მიმართული. ჩემი აზრით, მისი პირადი ცხოვრებისა და სიმღერების სილამაზე სწორედ იმაშია, რომ ის ადამიანებს დამოუკიდებლად აზროვნებისკენ უბიძგებს.
Or encourages, I should say, people to think for themselves.
დილანის მხრიდან საშობაო ალბომის ჩაწერაც თავისებური განაცხადია. ალბომისგან მიღებული მთელი შემოსავალი უსახლკაროთა დაპურებას ხმარდება. ამ ალბომის შესახებ დილანმა ერთადერთი ინტერვიუ მისცა გაზეთს, რომელსაც უსახლკაროები ყიდიან და მიღებული შემოსავლით თავი გააქვთ. მუსიკალური თვალსაზრისით ეს ალბომი ფესვებთან დაბრუნების მცდელობას წარმოადგენს. ერთგვარ ნოსტალგიას 1950-იანი წლების მუსიკის მიმართ, რომელმაც დილანის მუსიკოსად ფორმირებაზე დიდი გავლენა იქონია. Robert Colsonis azrit am ketil da melodiur simgherebs Dylan-i siamovnebit asrulebs da mat gansxvavebul interpretatsias gvtavazobs.
I don't think he's joking, I think he's having fun. There's a difference.
Aramgonia khumrobdes. Is ubralot ertoba. Amashi aris gansxvoeba. Chemi azrit is zalyan gultsrpelia am albomshi. Ramdenime simgheram subuki da sasatsiloa, magalitad Must Be Santa da misi video klipis. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho. Cherry nose, cap on it, soon that's red, special night, here that's right. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
For Christmas is really sad.
Spasimgherebi magalitad I'll be home for Christmas. Zalyan sevdiania. Tavidan ambobs sashobaot sakhshi chamoval. Dresasstauli amis gatvalistinebit dagegmeto. Boloski gaamkhels rom sakhshi mkholot otsnebebit dabrundeba. Amas zalyan sevdianat ambobs.
Only in my dreams and it's just so sad the way he says it.
ბობ დილანის ლეგენდად ერთგვარ ამოუცნობ შემოქმედად ქცევას იმ ფაქტორმაც შეუწყო ხელი, რომ წლების განმავლობაში მუსიკოსი ძალიან ცოტა ინტერვიუზე თანხმდებოდა და საკუთარი თავის შესახებ მწირი ინფორმაციას გასცემდა. 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლების განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ის საკმაოდ სარკასტული, ქედმაღალიც კი იყო. შეკითხვებს პირდაპირ არ პასუხობდა. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ვითარება შეიცვალა. ახლა უკვე დილანის რამდენიმე ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ არსებობს, რომლებიც მან ჟურნალ Rolling Stones თუ კინორეჟისორ Martin Scorsese-ს მისცა. შემოქმედებითი თვალსაზრისით ბობ დილანი კვლავ ძალიან აქტიურია. ხშირად გამოსცემს ახალ ალბომებს და ყოველწლიურად 100-150 კონცერტს ატარებს სხვადასხვა ქვეყანაში. თუმცა მისი თაყვანის მცემლები ერთხმად გეტყვიან, რომ მუსიკოსის ვერც ერთი სტუდიური ალბომი სრულად ვერ გადმოსცემს მისი შემოქმედების სიღრმეს და მასშტაბს. როგორც რობერტ კოლსონი ამბობს, ბობ დილანის ყველაზე ძლიერი მხარე ინტერპრეტაციისა და თხრობის უნარია. სიმღერებში მოთხრობილი ამბების ყოველ ჯერზე სხვადასხვაგვარად გაცოცხლების შესაძლებლობა.
Beauty of his songs is in the way that he personifies the story in his performance.
მისი სიმღერების სილამაზე დილანის მიერ ამა თუ იმ ამბის გადმოცემაშია ცოცხალი შესრულების დროს. ის ამბების ძალიან ოსტატური მთხრობელია. საქმე მის მიერ დაწერილ ლექსებში ნაკლებადაა. როცა უბრალოდ მის ლექსებს კითხულობ, შეიძლება ამან დიდი შთაბეჭდილება არც მოახდინოს. მაგრამ როცა ამ ტექსტებს დილანი ასრულებს, ამას კი ის თითქმის ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად აკეთებს. ძალიან ძლიერი და შთამბეჭდავი ვარიაციები აქვს ხოლმე. ის სხვების და თავისი სიმღერების არაჩვეულებრივი ინტერპრეტატორია.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight.
სალომე ასათიანი სიუჟეტით ბობ დილანზე დასულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 18 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ასევე ჩვენს გადაცემაში გამოყენებული ყველა ახალი ამბავი და სიუჟეტი თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, მისამართი www.tavisupleba.org. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბედობა დღეს და ბედნიერებას გისურვებთ. კარგად ვსვამდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself